Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu događajima koji su obilježili prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Bosna i Hercegovina u novom zaostatku na putu ka Evropskoj uniji. Još nema osvojenih budžeta za ovu i iduću godinu.
Počinjem da mislim o tome da je odista neophodno uvesti psihijatre i psihoanalitičare u analizu političke situacije u Bosni i Hercegovini.
Šta se može očekivati u Bosni i Hercegovini nakon ulaska Hrvatske u Evropsku uniju?
Ukoliko se ništa ne promijeni, znači ukoliko stanje bude kao da Hrvatska sutra ulazi u Evropsku uniju, gubici Bosne i Hercegovine našeg izvoza mjerit će se stotinama miliona konvertibilnih maraka.
Vodeća svjetska agencija snizila kreditni rejting Bosne i Hercegovine.
Ovakva ocjena šalje lošu poruku stranim ulagačima i dodatno ih obeshrabruje kada je riječ o mogućnostima investiranja u našoj zemlji.
Situacija u Bosni i Hercegovini povodom Međunarodnog dana ljudskih prava.
Diskriminacija u Bosni i Hercegovini izražena u odnosu na pripadnost nacionalnoj manjini, verska pripadnost, etnička pripadnost, generalno pripadnost manjinama i seksualna orijentacija.
Prije svega najavljenog da čujemo vijesti za subotu 10. decembar.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Brisel je veoma zabrinut jer Bosna i Hercegovina još nema vlast na nivou države, izjavila je danas u Banja Luci europska parlamentarka Tanja Fajon. Bezvizni režim bio je jedini pozitivni pomak koji je napravila Bosna i Hercegovina u posljednje vrijeme, kazala je Tanja Fajon, uz upozorenje da se sada razgovara o mehanizmu suspenzije bezviznog režima. Iz Banja Luke Erdogan Katana.
Brisel je vrlo zabrinut što u Bosni i Hercegovini još nema vlasti na državnom nivou i što je evidentan zastoj u europskim integracijama. Europska unija zabrinuta je i zbog zloupotreba bezviznog režima od strane građana Bosne i Hercegovine, kazala je poslanik Europskog parlamenta Tanja Fajon nakon sastanka sa predsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske Igorom Radojičićem.
Još uvijek dolaze nezakoniti migranti u pojedine zemlje Europske unije, osobito u Belgiju, Švedsku, Luksemburg, Njemačku, pa zbog toga baš sada razgovaramo o mehanizmu suspenza bezviznog režima.
Fajon je pozvala vlasti u Bosni i Hercegovini da spriječe zloupotrebe bezviznog režima od strane građana, jer kako je rekla, ukoliko se Bosna i Hercegovina skine sa šengenske liste, nikada se na nju neće vratiti. Predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić izjavio je da je bezvizni režim koji je Bosna i Hercegovina je dobila jedan od najkonkretnijih stvari u evropskim integracijama.
Ali to nije nešto što je zagarantovano dato za uvijek, već ima i svoje kriterije ocjenjivanja.
Inače, Fajonova će učestvovati u Banja Luci na dvodnevnoj međunarodnoj konferenciji o ljudskim pravima. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Evropska parlamentarka i izvjestiteljica za Bosnu i Hercegovinu Doris Pak nije htjela danas da imenuje krivce za neformiranje vijeća ministara Bosne i Hercegovine, ali je izrazila bojazan da se radi o kombinaciji problema političke moći i pozicija. Pakova je u Banja Luci razgovarala s predsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske Igorom Radojičićem, koji je izjavio da se evropska pitanja trebaju odvojiti od formiranja vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Doris Pak učestvuje danas na međunarodnoj konferenciji ljudskim pravima u Banja Luci. U Bosni i Hercegovini je široko rasprostranjena diskriminacija, a građani nisu upoznati o svojim pravima i zakonu o zaštiti od diskriminacije, rekla je danas u Sarajevu predsjednica nevladine organizacije Prava za sve Fedra Iđaković. Iđakovića je istakla da su diskriminaciju u Bosni i Hercegovini najčešće izložene osobe sa invaliditetom, Romi, žene, a da je najčešći osnov diskriminacije vjerska i etnička pripadnost i seksualna orijentacija. Bivši premijer Hrvatske Ivo Sanader branit će se sa slobode, odlučilo je danas optužno vijeće Zagrebačkog županijskog suda. Ivo Sanader prethodno mora da plati kauciju od 12,4 miliona kuna, odnosno oko 1.600.000 eura. Istražni sudija Županijskog suda u Zagrebu odredio je danas 30 dana pritvora potpredsjedniku Hrvatskog nogometnog saveza Željku Širiću i predsjedniku sudijske komisije Stjepanu Đedoviću, koji su uhapšeni zbog namještanja utakmica prve Hrvatske fudbalske lige. na komemoraciju povodu 12. godišnjice smrti prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. Predsjednica Hrvatske demokratske zajednice Jadranka Kosor je istakla da je Tuđman bio i ostao u hrvatskom narodu primjer domoljublja koje treba slijediti. Izvjestilac Europskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin izjavio je da je nužan preduslov za brži napredak Srbije ka Europskoj uniji normalizacija odnosa s Kosovom. Kacin je dodao da bez pune regionalne saradnje i stabilnosti nijedna država Zapadnog Balkana ne može postati članica Europske unije. Danas se navršava 50 godina od uručenja Nobelove nagrade za književnost Ivi Andriću, a centralna svečanost obilježavanja ovog jubileja pod nazivom Laureatu u čast bit će održana u Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon ocjenjuje da je 2011. godina bila izuzetna za ljudska prava jer su se ljudi širom planete mobilisali tražeći pravdu, dostojanstvo, jednakost i učešće u društvenim procesima. U poruci povodom 10. decembra Međunarodnog dana ljudskih prava on je podsjetio da su sva ta prava sadržana u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima. Nobelova nagrada za mir danas će u Oslu svečano biti uručena liberijskoj predsjednici Ellen Johnson Sirleaf, liberijskoj mirovnoj aktivistkinji Leima Gboe i novinarki i aktivistkinji iz Jemena Tavakul Karma. Sirijski aktivisti saopštili su danas da su sigurnosne snage u Damasku i gradu Homsu ubile najmanje 40 civila, uključujući i 7 djece. Najmanje 11 osoba poginulo je kada se manji privatni avion srušio na siromašni kvart u predgrađu Manile, saopštila je filipinska policija. Iz Bihamka javljaju da nema većih poteškoća u odvijanju saobraćaja na putnim pravcima u Bosni i Hercegovini. Na dionicama koje prolaze kroz usjeke skreću pažnju na učestale odrone kamenja na kolovozu.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
I dok je u susjednoj Hrvatskoj u sedmici za nama vladala svečarska atmosfera u Bosni i Hercegovini, niti povodom Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji, ništa novo. Upozorenje Vijeća Europske unije Bosni i Hercegovini stiglo je prije jučerašnjeg glavnog samita u Briselu, i to u ponedjeljak. Bosna i Hercegovina ne izlazi iz ćorsokaka, još uvijek nema vlasti na državnom nivou. Nema novog vijeća ministara, a niti usvojenih budžeta državnih institucija za ovu i narednu godinu. Emisiju otvaramo pričom Dženane Karabegović.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je 4 puta ove godine usvajalo odluku o privremenom finansiranju državnih institucija, jer se BH političari nisu mogli dogovoriti o donošenju budžeta za 2011. I posljednja prilika da se nešto uradi po tom pitanju propala je u srijedu, jer se sastanku nisu odazvali članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine koji budžet donose. Iako su sva trojica u državi, a zgrada kolektivnog šefa države udaljena nekoliko stotina metara od BH parlamenta gdje se sastanak održavao, Radmanović, Komšić i Izetbegović su izostanak obrazložili time što im je poziv stigao kasno. Zbog toga je donesen zaključak da vijeće ministara i peti put donese odluku o privremenom finansiranju. Ognjen Tadić, predsjedavajući Doma naroda državnog parlamenta.
Da savjet ministara preduzme korake u skladu sa opšte poznatom odlukom Ustavnog suda iz 2008. godine, koja kaže da nije moguće da nema finansiranja bez obzira na to da li je budžet usvojen ili nije budžet usvojen.
Već sada je neizvjesno hoće li Vijeće ministara Bosne i Hercegovine moći donijeti odluku o privremenom finansiranju uprkos tome što se predstavnici zakonodavne vlasti pozivaju na odluku Ustavnog suda. Dragan Vrankić, ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine, tvrdi za naš program da 2012. privremeno finansiranje neće biti moguće jer nema budžeta za 2011.
A ukoliko ne usvojimo proračun, ne samo zbog nemogućnosti finansiranja institucija i svega ona što ide kroz proračun, mi šaljemo lošu poruku o Bosni i Hercegovini, da nismo kredibilni i da ne možemo donijeti jedan osnovni dokumenata u zemlji.
Podsjećamo, budžet za ovu godinu nije usvojen u BH parlamentu jer su se poslanici iz Republike Srpske protivili njegovom uvećanju za 11,9 miliona eura u odnosu na budžet 2010. Dodatna sredstva bila su namijenjena za penzionisanje pripadnika pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Fond za povratak. U međuvremenu nije formirano ni vijeće ministara, a kreditni rejting zemlje je pao zbog nestabilne političke situacije i neusvajanja državnog budžeta. Ekonomisti prognoziraju da će to izazvati ekonomski, financijski i socijalni slom Bosne i Hercegovine već naredne godine. Aleksa Milojević, predstavnik Instituta za društvene i ekonomske studije IDES iz Bijeljine.
Nije normalno ovo što se kod nas događa, da je sve više nezaposlenih, da su sve veći dugovi prema inostranstvu, da se rasprodaje što se može rasprodavati i da vlast ostaje stabilna. Znači, mora se u politici promijeniti da narod bude stabilan, a da politika bude nestabilna.
To da se BH političari ne brinu o građanima poznato je i vrapcima na grani, jer kako objasniti činjenicu da nisu u stanju da usvoje budžet na državnom nivou, a entitetske budžete povećavaju, što je slučaj u Federaciji BiH. Da bi pokrili deficit od oko 200 miliona eura, budžet je u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu uvećan za 11%. Sve skupa će na svojim leđima osjetiti privreda i građani, kojima će porezi na plate biti povećani sa 10 na 15, odnosno 20% u odnosu na neto primanja. Ekonomista Žarko Papić.
To znači pad kupovne moći stanovništva, to znači pad tražnje, to znači da ni ono malo domaće proizvodnje što kupuju Bosanci i Hercegovci neće imati kome da prodaje, da o izvozu ne govori. I to će onda izazivati ne samo odsustvo direktnih stranih investicija, pad zaposlenosti ili premeštanje zaposlenih u sivu ekonomiju, dakle radite bez zdravstvenog i socijalnog.
Predstavnici Svjetske banke u Bosni i Hercegovini upozoravaju da se BH vlasti moraju pripremiti za nadolazeću ekonomsku krizu ukoliko evropski lideri ne uspiju prevazići razlike. Predviđanja su da će, ukoliko se to desi, biti smanjen izvoz iz BiH, domaći ekonomski rast usporen, a vlade će se morati zaduživati. Mjere koje bi već sada trebale preduzeti niko ni ne spominje, iako ekonomska kriza kuca na vrata, a država čak nema ni budžet, podsjeća ekonomistica Svetlana Cenić.
I u onakvim 92. do 95. podsjećam da su svi interesantno znali da donesu te budžete bez obzira koja je katastrofa vladala. Zato što znaju i svesni su šta to znači i koliko je važno imati i usvojiti budžet. A gle čuda, toliko godina iza rata mi nismo u stanju da donesemo kakav takav budžet, odnosno da omogućimo funkcionisanje ne samo institucijama, nego za Boga da se predstavimo svetu u nekom odgovornijem svetu.
Ponovo Žarko Papić.
Ja odista počinjem da mislim u kategorijama s jedne strane teorije zavjere, kao da je reč o udruženom zločinačkom poduhvatu protiv ekonomije i stanovništva Bosne i Hercegovine. A s druge strane počinjem da mislim o tome da je odista neophodno uvesti psihijatre i psihoanalitičare u analizu političke situacije u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I dok se za Bosnu i Hercegovinu znalo da neće biti na dnevnom redu jučerašnjeg zasjedanja Vijeća Europe, za susjednu Hrvatsku sve je bilo poznato. Predsjednik i premijerka Hrvatske potpisali su pristupni ugovor sa zvaničnicima Europske unije. Slušamo Enisa Zebića.
Hrvatska je najbolji primjer kako je moć transformacijske politike snažna, ali je i primjer hrvatskim susjedima da se isplati raditi, a mi ćemo i dalje biti promicatelji demokracije i vladavine prava, rekao je predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso na ceremoniji potpisivanja pristupnog ugovora Hrvatske sa Europskom unijom. 27 zemalja članica Unije predstavljenih najviše premijerima i Hrvatska zastupljena premijerkom na odlasku Jadrankom Kosor i predsjednikom Ivom Josipovićem potpisali su pristupni ugovor i završni akt i Hrvatska će, nakon što u sljedećih 18 mjeseci parlamenti država članica ratificiraju ugovor, postati punopravna članica. Premijerka u odlasku Jadranka Kosor, kojoj će svaki objektivni promatrač priznati zasluge o otklanjanju slovenske blokade, kazala je kako se Hrvatska današnjim danom vraća kući.
Hrvatska se vraća u zajednicu europskih naroda želeći doprinijeti njezinoj dobrobiti i blagostanju, njegujući kulturnu raznolikost i snažeći sva dosadašnja postignuća te promovirajući njezine ciljeve. Hrvatski jezik postaje 24. službeni jezik Europske unije. Našu pripadnost Europskoj uniji, sigurna sam, potvrdit će velikom većinom i hrvatski građani na referendumu o pristupanju Europskoj uniji.
Ona, kao i prije nje predsjednik Josipović, potvrdili su nastavak hrvatske pomoći susjedima na putu u Europu, a Josipović je dodao:
zadaća pristupanja Europskoj uniji za nas u Hrvatskoj još nije završena. Siguran sam da ćemo je završiti. Ustrajat ćemo na reformama i punoj provedbi europske pravne stečevine.
Hrvatska postignuća pohvalili su i drugi čelnici Europske unije i Europske komisije. Ne baš najtopliji odnosi na relaciji Markov trg-Pantovčak odrazili su se i na to da su Kosor i Josipović održali u Brislu zasebne konferencije za novinare nakon ceremonije potpisivanja. Dodajmo kao kuriozitet da je slovenski premijer Borut Pahor, s kojim je hrvatska premijerka dogovorila prestanak slovenske blokade, namignuo hrvatskoj premijerki kada je u ime Slovenije potpisivao pristupni sporazum. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U isto vrijeme u Beogradu nezadovoljstvo. Kandidatski status Srbije u Europskoj uniji odgođen je u Briselu za 3 mjeseca, a jedan od glavnih razloga za odlaganje su kosovske barikade, što pominje i predsjednik Srbije Boris Tadić.
Barikade su izgubile svaki smisao onog trenutka kada je međunarodna zajednica, kroz predstavnike KFOR-a i EULEX-a, institucije Europske unije i drugih međunarodnih činilaca, insistirala da se pronađe drugačije rješenje u odnosu na jul mjesec, kada smo imali jednu drugačiju realnost na terenu, imajući u vidu sadašnje stanje. Tražio sam od građana srpske nacionalnosti da se povuku sa barikada, tada sam dobio i optužbu da to činim zbog statusa kandidata. Evo danas ponavljam taj zahtev. Mi moramo čuvati živote ljudi, živote Srba, pripadnika KFOR-a, jer svaki gubitak ljudskog života vodi nas u spiralu nasilja iz koje nema izlaza.
A u prvom planu skupa u Briselu bio je spas eurozone, zapravo eura, za čije očuvanje je naravno zainteresovana i Bosna i Hercegovina. Kratko posjećanje Mirjane Rakele o ponekima istorijskom 9-satnom noćnom pregovaranju.
Pregovori su trajali do jutra i šefovi 23 vlade i evropske države pristali su da predaju dio suvereniteta pod novu fiskalnu uniju. Dogovor bi se trebao kompletirati do marta, no Velika Britanija nije spremna na to. Premijer David Cameron bio je jasan. Prije dolaska u Brisel rekao sam, ako ne budemo mogli dobiti garancije u novom evropskom sporazumu, neću se s tim složiti. Ono što je ponuđeno nije u interesu Britanije i zato se nisam mogao složiti. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy, koji je zajedno s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel najviše radio na striktnim pravilima fiskalne unije, bio je razočaran, ali kao svaki političar, vrata je ostavio otškrinuta za nove dogovore. Bilo bi nam draže da smo postigli reformu koju prihvaća svih 27 članica. To nije bilo moguće zbog stava naših britanskih prijatelja. Zato ćemo potpisati međuvladine sporazume između 17 država, no otvoreni smo i za druge. Nakon cjelonoćnog sastanka predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso kazao je da je zadovoljan i kako se nada da će dogovor vratiti povjerenje u eurozonu. Mario Draghi, predsjednik Europske središnje banke, ocjenio je odluku korakom naprijed prema jačanju budžetske discipline. No tržišta su negativno reagirala na informacije o podjelama u Europskoj uniji, pa će podrška Europske centralne banke biti od iznimne važnosti u idućim danima.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović obećao je u Briselu, pored ostalog, da će Hrvatska ostati otvorena prema susjedima, a pogotovo prema Bosni i Hercegovini. Kakve posljedice po Bosnu i Hercegovini će imati ulazak Hrvatske u Europsku uniju, pitanje je koje se već duže vremena postavlja. Odgovor je potražila Aida Đugum.
Ekonomski analitičari upozoravaju da će ulazak Hrvatske u Europsku uniju, koja je inače Bosni i Hercegovini najvažniji partner u vanjsko-trgovinskoj razmjeni, imati velike posljedice na BH privredu. Igor Gavrani iz Vanjsko-trgovinske komore BiH.
Ukoliko se ništa ne promijeni, znači ukoliko stanje bude kao da Hrvatska sutra ulazi u Europsku uniju, gubici Bosne i Hercegovine našeg izvoza mjerit će se stotinama miliona konvertibilnih maraka.
Posljedice će prvenstveno osjetiti proizvođači hrane jer će praktično uvoz u Hrvatsku značiti uvoz u Europsku uniju. Direktor Perutnine Ptuj BiH Mladen Andrić kaže da je to još jedna u nizu barijera koja otežava poslovanje u BiH.
Mi smo apsolutno spremni da s artiklom bilo kojim budemo na europskom tržištu bilo koje države u kontekstu pravila i u kontekstu standarda. Međutim, nemamo dokument koji nam treba izdati država, a na jedan način dokument koji podrazumijeva da je Europska unija ili bilo koja članica akceptira nas kao proizvođača u kontekstu mjesne ili bilo koje industrije koja je naslonjena na animalno porijeklo.
Ukoliko BiH vlasti ništa ne preduzmu ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, BiH će izgubiti tržište od 200 miliona konvertibilnih maraka. Stručnjaci upozoravaju da će značajan izvoz mliječnih proizvoda, mesa i jaja morati biti prekinut. To praktično znači da će od roba animalnog porijekla Bosne i Hercegovine u Hrvatsku moći izvoziti jedino ribu. Osim ovog, Bosna i Hercegovina već godinama privredu nije prilagodila potrebama tržišta. Posebno teška situacija u građevinskom sektoru, koji je zbog svjetske ekonomske krize i gubitka libijskog tržišta pretrpjelo ogromnu štetu. Upozorava ekonomski analitičar iz Vanjsko-trgovinske komore BiH Duljko Hasić.
Radi se zaista o milijardama konvertibilnih maraka, s obzirom da smo u okviru građevinskog sektora imali ugovorne poslove na teritoriji Libije, samo na teritoriji Libije, negdje oko 650 miliona maraka. Tu će biti i gubitak na domaćem tržištu, s obzirom da neće biti razvoja privrednih aktivnosti, a i po osnovu nastupa bosansko-hercegovačkih građevinara na drugim tržištima. Sve u svemu, radi se zaista o velikom iznosu i velikom problemu u oblasti građevinskog sektora u narednom vremenskom periodu, pogotovo s početka 2012. godine.
U situaciji kada se na priliv stranih investicija uopšte ne može računati, s obzirom da je agencija Standard & Poor's smanjila kreditni rejting BiH, teško da će se BiH vlasti moći izvući iz krize. Ekonomski analitičar Duljko Hasić.
U situaciji kada Bosna i Hercegovina zbog internih problema i prvenstveno političke prirode mora od 2012. do 2014. godine vratiti blizu milijardu i 600 miliona maraka sredstava po osnovu stand-by aranžmana, zapaće u izuzetno tešku situaciju i mora napraviti odgovarajuće rezove.
I pored navedenih problema sa kojim se BiH vlasti trebaju uhvatiti u koštac, analitičari upozoravaju da Bosnu i Hercegovinu čekaju još veći problemi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ove sedmice, čuli smo već, oglasila se jedna od vodećih svjetskih agencija za dodjelu kreditnog rejtinga Standard & Poor's. Dakle, Bosni i Hercegovini je očekivano snižen kreditni rejting. O posljedicama tog akta po BiH društvo govori Mirna Sadiković.
Standard & Poor's, jedna od dvije najuticajnije svjetske agencije, snizila je rejting Bosni i Hercegovini sa B+ na B sa negativnom prognozom zbog nestabilne političke situacije i neusvajanja državnog budžeta, uz napomenu da su moguća i dalja sniženja. Bosna i Hercegovina sada ima isti rejting kao Kambodža, Gana i Honduras, a sve susjedne zemlje daleko su iznad nas. Profesorica Azra Hadži Ahmetović sa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, zastupnica u državnom parlamentu, objašnjava šta ova ocjena kreditnog rejtinga znači.
Po analizama Standard & Poor's svrstane u kategoriju zemalja čiji se kreditni rejting karakteriše kao smeće. I mislim da i sam izraz puno govori, što znači da Bosna i Hercegovina pod hitno mora nešto učiniti da popravi svoj kreditni rejting. U suprotnom, ovim vremenima kada je jako teško doći do kapitala, bit će vrlo teško sa sniženim kreditnim rejtingom računati i na investicionu aktivnost, zaduženost i tako dalje.
Sniženje kreditnog rejtinga Bosni i Hercegovini će izazvati smanjenje i onako minornog iznosa stranih investicija, koje su u prvih šest mjeseci ove godine iznosile samo 150 miliona konvertibilnih maraka, kažu u Agenciji za promociju stranih investicija Bosne i Hercegovine. Glasnogovornica Jasmina Dževlan.
Ovakva ocjena šalje lošu poruku stranim ulagačima i dodatno ih obeshrabruje kada je riječ o mogućnostima investiranja u našoj zemlji, uzimajući u obzir činjenicu da Bosna i Hercegovina ima poprilično loš imidž u svijetu kao lokacije za strana ulaganja, prvenstveno zbog političkih turbulencija. Činjenica je da priliv stranih ulaganja nije zadovoljavajući, posebno posljednjih nekoliko godina. U prvih šest mjeseci ona iznosi 154 miliona konvertibilnih maraka.
Niži kreditni rejting zasigurno će značiti i rast bankarskih kamata za privredu i građane Bosne i Hercegovine, upozorava Mio Mišić iz Udruženja banaka Bosne i Hercegovine.
S aspekta banaka nije dobra vijest i nije dobro stanje, obzirom da je B negativan kreditni rejting izuzetno loš i svrstava nas u grupu zemalja skoro sa najnižim rejtingom. Posljedice mislimo da su već uočljive. Sigurno da će kapital biti daleko skuplji za Bosnu i Hercegovinu, a osim toga investitori nas zaobilaze. Prema tome danji scenario je moguć da će biti rast kamatnih stopa.
Osim toga porašće stopa po kojoj će se Bosna i Hercegovina zaduživati, poput rasta kamata na državne obveznice. Navedeni razlozi će dovesti do novog pada zaposlenosti i primanja, odnosno do smanjenja životnog standarda građana Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina nalazi se čak 5 pozicija ispod nivoa na kojem agencije preporučuju ulaganje, a samo 2 pozicije dijele nas od ulaska u grupu C u kojoj je samo Grčka. Što se tiče regiona, sve zemlje, čak i Albanija sa stabilnim B+ rejtingom imaju bolji kreditni rejting od Bosne i Hercegovine. A od prvog smanjenja kreditnog rejtinga u maju mjesecu ove godine, kada su navedeni potpuno isti razlozi, politički lideri nisu ništa učinili da riješe probleme. Lider SNSD-a Milorad Dodik danas je izjavio da ne vjeruje da će vijeće ministara uopšte biti i formirano. Čak i oko državnog budžeta još uvijek nema saglasnosti, te su šanse da Bosna i Hercegovina uđe u novu godinu sa usvojenim budžetom gotovo minimalne. Profesorica Azra Hadži Ahmetović napominje da u parlamentu nema ni nagovještaja oko rješavanja navedenih problema.
Ne postoji još uvijek dogovor o formiranju parlamentarne većine, što bi bila osnova za imenovanje mandatara čije bi ime došlo na saglasnost u parlamentarnu proceduru. Jednako tako predsjedništvo je predlagač budžeta za finansiranje državne institucije i ispunjenje međunarodnih obaveza. Ja ću podsjetiti da bude za 2011. godinu, a mi smo već pri kraju 2011. još uvijek nije usvojen, a jednako tako nema nagovještaja o nacrtu novog budžeta za 2012. godinu.
Sudeći prema ponašanju 6 stranačkih lidera koji se malo oko čega mogu dogovoriti od kada su na izborima dobili vlast, Bosna i Hercegovina može očekivati dalje smanjenje rejtinga. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirno Sadiković.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Danas se obilježava Međunarodni dan ljudskih prava. Sa slučajevima kršenja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini svakodnevno se suočavamo. O diskriminaciji manjina, žrtava rata i ostalih priča Žane Kovačević.
Dostojanstvo i ljudska prava su prava zagarantovana rođenjem, ali sadašnji sistem u Bosni i Hercegovini diskriminiše manjine, koje rođenjem ne stiču pravo da budu zastupljene, upozorio je povodom Međunarodnog dana ljudskih prava i američki ambasador u BiH Patrick Moon. Vjerskoj, nacionalnoj i polnoj diskriminaciji svakodnevno su izložene izbjeglice, žrtve rata, djeca, stara lica, invalidi. Naročito osjetljiva kategorija su žrtve rata, smatra Tomas Osario iz UN-ovog razvojnog programa.
Danas su Bosni i Hercegovine osoba sa istim potrebama nemaju isti tretman. Nejednak tretman žrtva jednak je diskriminacije. Diskriminacija je teška kršenje ljudske prava. I bez ljudske prava nema garancije mira. Tražite istinu, tražite svoje budućnosti. Žrtve su na prvo mjesto, traži se izlečenje.
Provedene ankete pokazuju da i sami građani smatraju da je problem diskriminacije u Bosni i Hercegovini posljednjih godina izraženiji, naročito one na osnovu vjerskih uvjerenja i porijekla, kaže Slobodanka Dekić iz Medija centra u Sarajevu, koji učestvuje u programu antidiskriminacije.
Građani smatraju da je diskriminacija u Bosni i Hercegovini izražena u odnosu na pripadnost nacionalnoj manjini, verska pripadnost, etnička pripadnost, generalno pripadnost manjinama i seksualna orijentacija. Međutim, istovremeno, jako mali broj njih je prijavio uopšte slučaj diskriminacije ukoliko su bili izloženi takvoj situaciji, dakle tek negde njih 27% i gotovo polovina od tih prijavljenih slučajeva prijave nisu dale nikakve rezultate, dakle nije imalo nikakvih efekta.
A koliko bosansko-hercegovačke vlasti poštuju ljudska prava svojih građana, onih koji su ih birali, govori i podatak da je vlada federacije odlučila štediti i to na račun najugroženijih, pa je naknade za ličnu invalidninu i dodatak za njegu i pomoć smanjila za 10%. Iz Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine upozoravaju da je to u direktnoj suprotnosti sa zakonom o osnovama socijalne zaštite i civilnih žrtava rata i zaštite porodica s djecom. Ova odluka direktno je uticala na živote oko 50.000 invalida jer je ovo bio jedini izvor njihovih prihoda. Istraživanja dalje pokazuju da oko 10% djece povratnika i raseljenih ne može koristiti pravo na obrazovanje, a više od 35% raseljenih povratnika nema zdravstveno osiguranje. Istovremeno ne treba zaboraviti da se u zemlji još uvijek traga za oko 10.000 nestalih, te da ovaj proces posljednjih godina ide sve sporije, upozorava Adam Boyce iz Međunarodne komisije za traženje nestalih.
Broj identificiranih nestalih osoba je manji, a razlog tome je sistematični napor koji se čini da se sakriju posmrtni ostaci nestalih osoba, tako da se u nekim slučajevima dešava da se posmrtni ostaci jedne nestale osobe nalaze na 5 različitih lokacija. Činjenica stoji da parlament još uvijek nije stavio u proceduru elemente ili usvojio elemente zakona o nestalim osobama koje daju različne socijalne beneficije maloj grupi porodica koje nemaju nikakvih drugih beneficija. Ovo je sraman tretman ljudi koji su već izgubili toliko mnogo. I to je otvoreno diskriminatoran tretman takvih familija ili porodica koje su odabrale da se vrate.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
I poštovani, toliko za danas u emisiji Radio Slobodna Evropa posvećena zbivanjima koja su obilježila prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Pozdravljuju vas Zoran Mijatović i Milado Bradović.